Pogovor o.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, pozdravljam vas v redni tedenski oddaji Pogovor o, ki bo tokrat ubrana na temo slovenskega kulturnega praznika. O tem bomo danes razmišljali. Slovenski zgodovinar, literarni zgodovinar in libretist, profesor dr. Igor Grdina, teolog, nekdanji koordinator Foruma za dialog med vero in kulturo Milan Knep in pa filozofinja in urednica Slovenske matice dr. Ignacija Fridl Jarc. Vsem trem lep pozdrav. Dobar dan.
Dobar dan.
Pozdravljeni.
Pogovor bom vodil Jože Bartol. Prihaja tisti čas v letu, to zdaj citiram, in tisti dnevi v začetku meseca februarja, ko izbruhne histerija, imenovana slovenski kulturni praznik, ko vsi, ki kaj dajo nase, postanejo hudokulturni, umetniški, vzneseni in zamaknjeni, polni lepih, vzvišenih, srce parajočih besed, za katerimi pa ni nobene vsebine, nobenega resnega razmisleka, nobene razumnosti. Te besede sem si sposodil na spletni strani Kuda kdo, zapisal jih je dr. Denis Poniš, ki razmišljanje zaključuje z besedami, zato tako imenovanega slovenskega kulturnega praznika že mnogo let ne praznujem. Pa vi, dragi gostje, preden gremo k drugim strokovnim temam, kako vi navadno preživljate 8. februar? Doktorica Ignacija Fridl Jarc, prosim.
Ne morem reči, da obstajajo kakršnakoli pravila, kako preživeti 8. februar. Eno pa je zagotovo s knjigo v roki vedno in vsakokrat. Že od mladih let, in to me pravzaprav tudi najbolj skrbi, da prav mladi 8. februar doživljajo zgolj še kot pouka, prost dan in vse manj s knjigo v roki. In tu vidim predvsem naše poslanstvo in tudi svoje poslanstvo, kako ga preživim.
Doktor Igor Grdina.
Včasih smo rekli temu Prešernov dan, in ker sem pač prešernoslovec, imam ta dan res veliko dela, ne? Ker se vsi spomnijo Franceta Prešerna. Ne? Ampak ja, nekaj je hudo narobe, ne? Glede, če dalje manj ljudi bo temu reklo tudi Prešernov dan. Ne? Prešern je vendar pri nas sinonim za tisto najvišje, kar se je v našem jeziku doseglo, kar se je v našem jeziku izreklo, ne? In lahko rečemo, ne, da zamudi človek, ki ne zna slovensko, ker Prešernovega opusa ne more brati v originalu. Ne? In ja, žalostno je pač, da je tega če dalje manj. Žalostno je, da se tudi Prešerna spominjamo samo okrog tega dne, pa zdaj seveda še okoli rojstnega dne. Kajti, kultura, to je vprašanje, ali naj ima praznik. Zakaj praznik? Da se nečemu posvetimo samo tisti dan. Ne, to je narobe, ker kultura je vsak dan, ali pa je ni, ali pa je nekaj zelo narobe z njo. Ne? In ja, občutki so vedno mešani. Ne? Torej, seveda se je treba maksimalno potruditi za to, da ljudje občutijo pač moč kulture, ker pač ta dan ne delajo česa drugega, tako kot je gospa Fridlova rekla, ampak vendarle je pa tudi to bridkost ob tem, kar je kolega Denis Poniš rekel, kajti tem je globoka resnica.
Še teolog Milan Knep.
Ja, zadnjih 7 let preživim te dneve na katehetskem simpoziju, tako da sem bolj v katehetiki, gotovo pa en večer na tem simpoziju poskrbimo za nek kulturni dogodek, povabimo kakšno gledališko skupino, letos bo kantavtor. Tako da nekaj tega je, se pa strinjam z mojima predhodnikoma, ki sta rekla, da kulturo živim skozi celo leto in ne sem za ta praznik. Ampak praznik sam pa ima ne samo simboličen pomen, ampak mislim, da da vedno nek impuls, ne, ki jih, kako se čuti, ga je najbolj težko jasno detektirati, zagotovo pa se čuti na mnogih področjih in v tem smislu je prav, da ta praznik je.
No, slovenskim kulturnim praznikom obeležujemo obletnico smrti slovenskega pesnika Franceta Prešerna. Namenoma nisem zapisal največjega, me bo zanimalo vaše mnenje. Čeprav smo eden redkih narodov, če ne edini, ki ima državni praznik kulture, se torej mnogi sprašujejo, tako kot dr. Poniš, kaj nam ta dan sploh pomeni in kaj bi moral pomeniti slovenskemu narodu. Pa gremo zdaj iz druge smeri, gospod Knep.
Ja, ali je res največji ali ne, zame osebno je največji in sicer iz čist subjektivnih pogledov in občutkov. In sicer zato, ker se z tem duhovnim horizontom Franceta Prešerna lahko tako rekoč v celoti poistovetim. Če recimo pomislim na odnos med vero in kulturo, potem lahko rečem, da v njem, kljub temu, da so ga mnogi imeli za nekega celo ateista, materialista, mislim, da je bil osebno veren in da v njem, v njegovi duši, ni bilo nobenega prepada med vero in kulturo, ne glede na to, kako je on svojo vero živel. To je prva stvar in sam tu čutim bolečino s pričo tega prepada. Ne? Drugo, recimo področje njegove ljubezenske lirike. Pomislil sem na tole, ne? Ko zaročencem na pripravi, za kar sem odgovoren, govorim o visoki pesmi, lahko rečem, da ta duhovni horizont, duhovne visoke pesmi in Prešernove ljubezenske lirike je tako rekoč identičen. Ne? Čeprav je vmes preteklo 2500 let. Če pa pogledamo od Prešerna, pa to, kar je danes, je pa recimo 170 let, pa jaz mislim, da gre za velik prepad, da se v tem obzorju več ne znajdem, se mi zdi, da ta generacija mladih zlasti doživlja ljubezen zelo drugače kot takrat. Ne. Se pravi, da je prišlo do nekega preloma, ki bi ga poenostavljeno izrazil z besedami papeža Benedikta 16., da je do nekak Prešerna, pa mogoče še kasneje, do recimo pri nas do Balantiča, bilo temeljno prepričanje, da ima ljubezen izvor v Bogu, da je vsaka ljubezen, tudi erotična, ne, ima izvor v Bogu. In mislim, da do tega prepada prišlo, zaradi česar čutim, da se manj znajdem v tem obzorju, kot pa recimo Prešernem visokem pesmi. In mogoče še en vidik te domovinske ljubezni in ljubezen do jezika, ne? Ko primerjam Prešerna pa Slomško njegovega sodobnika, čutim, da sta iz različnih razlogov govorila pravzaprav enako in da se z obema lahko v teh stvarih poistovetim. Težko pa s tem, kar je danes.
Doktor Grdina, to, da je France Prešeren največji, sem dal v navednice iz seveda jasnega razloga, ker za kakšnega primorca bi lahko bil to Gregorčič. Kaj vi menite kot Prešernoslovec?
Povedal bom pač osebno stališče. Ne, nič ni narobe, če ima kdo kakšnega drugega pesnika na prvem mestu. Vendar je pa nekaj drugega pri Prešernu pomembno, ne, da nas združuje vendar le kot nihče drug. Če pa vendar le malce Prešerno slovo vključim v to razmišljanje, bi pa rekel, ne, da je tudi edinstven, recimo med velikimi ljubezenskimi liriki, ne, da je svojo izbranko v vencu pravzaprav razglasil za sotvorko poezije. Glejte, pri drugih trubadurjih pač opevajo lepote rajske device in tako dalje, ampak to delajo iz sebe sami, torej pesnik, častilec, dame. To je klasičen trubadurski položaj. Pri Prešernu je ta položaj razširjen, torej tukaj je ona sotvorka poezije, ne tam, kaj imate v vencu dve prošnji pravzaprav za milost, ki se stopnjujeta. Ne? In tukaj gre potem za neko globljo zvezo in tukaj se pa odpira seveda prostor za to, kaj je prej gospod Milan govoril, ne? In kar bom jaz na neki način seveda nadaljeval, torej Prešeren kot povezovalec, kot pesnik, ki je občutil seveda eno velikansko samoto in je bil tudi biografsko precej osamljen, zlasti po Čopovi smrti. Ampak tudi pesnik, ki je imel to orfejsko moč povezovanja, združevanja. Ne pozabimo pa, da prihaja tudi iz velikih globin. Prešeren dvakrat uporabi en zelo hud pojem življenja gnus. Enkrat v sonetih nesreče in enkrat tudi v svojem tem zelo harmoničnem ciklu, pravzaprav vsaj izpovedno harmoničnem, seveda v sonetnem vencu. Zdaj, življenje je gotovo vrednota samo na sebi, samo iz sebe. Dar ali kakor pač to hočemo imenovati. Ne? Zdaj, če to se nekomu v kakem trenutku zazdi povezano z gnusom in to recimo 100 let pred Sartrom, ne, navsezadnje, če pogledamo na ta način, ne, Prešernov sodobnik je Kierkegaard, ne, in verjetno pri nobenem drugem Prešernovem evropskem sodobniku ne bomo našli morda takšnih zelo težkih mislih o samoti in o posamičnem bivanju, vendar vse to ni okronano z nekakim nesmislom, ampak Prešeren v takšni težki situaciji zmore in često zmore tudi govoriti o edinosti, sreči, spravi. Glejte, sprava potrebuje najmanj dva. Edinost spet najmanj dva. Sreča se pa poveča in je polnejša, verjetno tudi čim večjih je. Ne? Torej, Prešeren je pesnik, jaz ga imenujem enciklopedični pesnik, ne? Ker je pravzaprav res od največjih nižišč do največjih višav in tudi ves svet objame, ne zdaj posebej ekstenzivno, ampak nekoč je en slovenski minister rekel, da imamo v Slovenci odnos do morja slab, ker Prešeren o morju ni pisal. Ja, kako ni pisal? Kdo pa je napisal vers Morja široka cesta? Ne? Bistveno je povedal, pa mogoče morje sploh niti ni videl. Ne, morda je kdaj bil v Trsto inkognito, ampak vendarle, ne, pravzaprav vse je na neki način Prešerno komprimirano v tem ne obsežnem, ampak velikem zvezku, ki se mu reče poezija. In to je tisti Prešeren, ki ga je Prešeren tudi namenil drugim. Ne, torej, mislim, da je upravičeno na tistem mestu, v katerem pač v teh koordinatah razmišljamo.
Še doktorica Ignacija Fridl Jarc, ja, ženski pogled.
Ja, veliko je že povedal kolega Grdina, seveda pa bi navezala nekako na to, da smo se lani spominjali 200-letnice smrti Valentina Vodnika in seveda je ta razsvetljenski krožek že odpiral slovenstvo v širšem evropskemu prostoru z tako s povezavami Cojza kot tudi z nekaterimi referencami na antično literaturo oziroma antično tradicijo. Pa vendar je Prešeren tisti, ki je temu narodu na pesniški način reflektiral pravzaprav, kaj so njegovi humanistični, človeški temelji. Na eni strani grška kultura, iz katere pravzaprav evropski človek vznika in to je imenitno prikazal recimo Jože Kastelic v svoji monografiji Umreti ni mogla stara Sibila, ki pokaže, kako je črpal in seveda z novimi pomeni napolnjeval grško sporočilo, literarno, mitološko in tako dalje Prešeren. In na drugi strani je seveda s krstom postavil najbolj imeniten spomenik naših krščanskih temeljev. Tako da pravzaprav Prešerna dojemam kot tistega, ki je skozi pesniško, literarno govorico omogočal temu narodu na nek način refleksijo, kaj pravzaprav je, odkot izvira in kaj je pravzaprav njegovo temeljno, tako narodno, kot seveda obče globalno človeško poslanstvo. In do danes seveda tega...
Ni nihče presegal.
Tako, tega horizonta zagotovo ni nihče presegal.
No, torej smo se o Prešernu, lahko rečem, sporazumeli. Se bomo sporazumeli tudi okoli Prešernove proslave in nagrajencev. Vsako leto imamo kakšno polemiko o tem. Jaz vedno poudarjam, da niso problem nagrajenci, ampak tisti, ki nagrade podeljujejo, torej nekakšne kulturniške elite. Jih prepoznavate med nami oziroma kako jih prepoznavate med nami, dr. Igor Grdina? Vam so kar nekaj zasolili pri pripravi velike monografije o Ivanu Cankarju, napram kakšni drugi monografiji, ocene in tako naprej.
Treba je razumeti, ne, pač kje smo, ne, neka folklora, treba je razumeti, da tisti, ki sami ne morejo česa ustvariti, se pač združijo in so potem na ta način nadomestijo pomankanje recimo svoje moči. Zdaj, nagrade, veste, je pa boljše, da se človek sprašuje, zakaj jo kdo ni dobil, kot zakaj da jo je dobil. In članstva v različnih elitnih združbah in tako dalje. Skratka, kaj hočem povedati, da ta namišljena elitnost pravzaprav je samo nek snobizem med tem, ko resnično velika umetnost, bistvena umetnost nagovarja vsakogar. Res da na različne načine. Nekdo v nekem velikem romanu bere samo zgodbeno plat, nekdo lahko seveda tudi uživa v stilskih bravurah in tako dalje, ampak od velikega teksta ima vsak do nekaj. Tam, kjer je pa treba kar naprej tolmačiti, zakaj naj bi bilo nekaj pomembno, tam pa je nekaj gotovo narobe in zanesmo se rajši na svojo sodbo, zakaj bi vedno spraševali tiste, ki trdijo, da so avtoritete na nekem področju, pa tudi, če je nekaj zelo razširjeno v nekem času, ne, v Prešernovem času, je bil Prešern, je bil znan, ampak bolj je bil slavljen Koseski, ker je bil bolj koristen. No, toliko in toliko let pozneje je slika popolnoma ustrezna. Ne? Koseski je pravzaprav komičen. Ne? In kolikokrat so se ljudje na ta način sodobniki motili, pa je čas potem
postavil
na svoje mesto, ker enkrat so bili neki ideološki razlogi, da je bil kdo odrinjen, enkrat so bili personalni. Glejte, pri umetnosti je tako, ne, da resnica je, in tudi v vsakdanjem življenju je dolžnost, vljudnost, če gre, ja, ampak dolžnost pa na koncu koncev ni, to je Levstik povedal, potem mogoče največja osebnost v generaciji po Francetu Prešernu, ki so mu kar naprej učitali, da je nevljuden. Ja, bil je nevljuden, ker je govoril resnico.
Ja, seveda je se veliko lepše pogovarjati o Prešernu in zakaj je slovenski kulturni praznik, kot seveda o vsakokratnih nagradah. Morda pa se vendarle moram tukaj spustiti na bolj komentiranje konkretnega podeljevanja nagrad, ker sem bila že članica upravnega odbora za Prešernove nagrade. In vse, kar lahko trdim, je, da seveda me spremembe pravilnika in statuta podeljevanja, zlasti tega, da so upravnemu odboru oduzeli kompetenco, da lahko predlaga lastnega kandidata, vsekakor skrbi. Če je imenovan nek upravni odbor, potem mu najbrž damo s tem legitimiteto v slovenskem kulturnem prostoru, avtoriteto In je na, prav, prav, na nek način paradoks, da so strokovne komisije nad njim. Skratka, upravni odbor lahko po novem, v našem času še ni bilo tako in smo lahko predlagali kandidate tudi mimo strokovnih komisij, po novem pa predlagajo strokovne komisije in upravni odbor izbira izmed tistih predlogov, ki do njega seveda preko teh strokovnih komisij pridejo. Zato mislim, da bo polemik glede podeljevanja Prešernovih nagrad vedno več, žal, in ne vedno manj. Vsekakor pa me letos skrbi tudi dejstvo, da literarna nagrada ni bila podeljena in to, kot sem obveščena, prav iz razlogov, ker se upravni odbor s kandidati, ki jih je predlagala strokovna komisija, nekako ni mogel strinjati oziroma z enim samim kandidatom.
Zanimivo. Gospod Knep?
Nekako poskušam je čim bolj neboleč in realen pogled na to. Ne. Omrežja so v politiki, v gospodarstvu in omrežja so bila vedno tudi v kulturi. To je neizogibno. Ne. Mi se sicer danes recimo zgražamo nad Ždanovim in na Stalinovo politiko, ampak neka oblika tega je preprosto neizogibna. Ne. Pravkar sem se peljal z avtom, ko sem šel sem mimo Kino Šiška in sem se spomnil na dva prispevka Gregorja Tomca, profesora na FDV-ju, kako je nemočno pred vso slovensko javnostjo povedal, da so se zmenili za vodenje Kino Šiška in potem so tisti, ki je tam to prekršil. Gregor Tomc, ki je predsednik, mislim, nekega programskega sveta, se je pritožil, šel potem do župana in župan je preprosto razrešil stvar, on je moj človek in on bo še naprej tam direktor. Takih primerov je po moje ogromno, sem sam recimo pred leti spremljal revijo Moderne galerije, ne? In potem sem to nekakšno ideologijo prenesel v Rim, ko sem šel na obisk Marko Rupniku, sem rekel, poglej, kaj pa nas delamo, ne. Sam imam teh zgodb kar nekaj, pa jih ne moram zdaj opisovati, ker je časa premalo, ker sem mi sam priča tem inštalacijam in stvarem, ki so se mi zdele res na meji razuma, ne, ki sem jih spremljal na Čavljarskem mostu, kjer sem živel. In sem na to pozabil, potem sem pa to videl v dveh jezikih za proračunski denar natisteno v tej reviji in sem to Marko do nekaj sem gledal, dej poglej, kaj pa nas delamo, zakaj gre denar, kakšna so ta omrežja, koga spustijo noter. Ne? In lahko bi našteval naprej, recimo, kdo izbere predstavnika za Bienale. Slovenije, za Bienale, ne? Ali pa, ko sem prebiral recimo utemeljitev Veronikine nagrade, ne? Če ne bi vedel, da gre za poezijo, bi mislil, da berem sociološki tekst, ne? Eno sociološko družbeno analizo. Ne? Se pravi, tja pride nekdo, ne ki ustvarja poezijo, ampak ki skozi poezijo promovira popolnoma druga vprašanja in ker jih promovira zaradi teh vprašanj nagrajen, ne pa zaradi poezije. Ne? In tako naprej.
Kar je še morda zaskrbljujoče in nekako navezavi tudi na predhodno vprašanje, kako sploh naš kulturni praznik razumemo, je tudi dejstvo, da predsednik upravnega odbora Prešernovega sklada pravzaprav na neki kulturni proslavi blati Slovence, njihovo mišljenje jih na nek način seveda zasmehuje z literarno prispodobo Butalcev, pa vendarle je to na nek način problematično, če slovensko kulturo in tudi kulturnike, razumnike, intelektualce razumemo kot tiste, ki ne razumejo tako rekoč ničesar. No, rada pa bi nekaj dodala seveda tudi še k vprašanju kulturniških elit. Ko sem bila vsaj v 10 do 15 različnih strokovnih komisijah za nagrade, sem tudi sama doživljala določene pritiske, seveda, kdo in kako bi moral dobiti nagrado. Bila tudi zamenjana v določeni žiriji, ker je nekdo ni dobil, tako da to osebno izkušnjo imam. In predvsem, kar se dogaja vsaj zadnjih 5 do 10 let, v nobeno komisijo razen na Rožančevo nisem več povabljena. In vedno bolj sem znotraj teh komisij dobivala občutek, da je osrednji kriterij pripadnost dejansko nekega kandidata za nagrado določenim literarnim ali pa kulturniškim vplivnim krogom, bodi si določenim vplivnim založbam, določenim, bi rekla, generacijskim skupinam, in vedno manj je bila pomembna literarna vrednost, ki je v tem, da nas mora neko delo, seveda literarno-umetniško, spremeniti, in to je njegovo poslanstvo, ne pa, da nas poučuje, kako je celotno občutenje, dojemanje sveta praznina in praznota. To lahko izkušamo vsak dan, vsak dan.
Tudi če se navežem na govor lansko leto na Prešernovi proslavi, se mi zdi, da gre kar nekako v kontekstu tega, da je danes vse, kar je ekscesno dovoljeno, še več, da je zaželeno, da pravzaprav neke kritike ni več oziroma ni zaželena. Kakšni bi bili tukaj te vzroki za to krizo na eni strani kritike, na drugi strani pa seveda tudi našega zavedanja, da z umetnostjo nekaj danes ni v redu? Doktor Grdina.
Se moramo vprašati, ali imamo še kritiko ali imamo pa neke promocijske službe. Kajti bolj ko človek prebira te stvari, bolj se je jasno, da se navija za tega ali onega. Torej, kot kriterij se danes recimo odkrito rabi v krogu ene od revi, ali se širi razredna zavest. Celo takšen kriterij za ocenjevanje literarnosti nekega dela. Ne. Tak kriterij smo že imeli po drugi svetovni vojni in k ničemur dobremu za literaturo, za umetnost, za tisto, kar je njeno poslanstvo. To se pravi, da nagovarja vsakogar. Da razširi vednost, občutljivost človeka na tako močen način, kot da bi človek to osebno doživo, kajti to je smisel umetnosti, ne? Da ko nek roman, nek veliki roman človek prebere ali neko kakšno, ne vem, gledališko predstavo se ogleda, da tisto v njem zaživi kot njegova osebna izkušnja, ki jo je doživel na ulici ali kjekoli druge. To je lastnost velike umetnosti in to je tudi trajni smisel njenega obstajanja. Ampak tega je seveda vse manj, ne, če se zdaj kriteriji izvedejo, v čem je neko delo novo. Največji vseh skladateljev Bach je bil zastarel v svojem času. Ne, torej, tako ni pisal več nihče, pa je vendarle največji. Tukaj je na delu pri umetnosti vendarle drug kriterij. Že inovacija, da nihče ni povedal čisto tistega, kot si ti, ampak vendarle je pa to ni absolutni kriterij, kajti inovacija je lahko tudi zgolj provokacija. Na neki način seveda je vsaka velika umetnina provokacija, ni pa vsaka provokacija umetnina. Ne, če nekdo razreže zastavo ali pa ne vem kaj počenja ali pa karkoli, ne, zmontiraš recimo neko sveto podobo pa nekaj čisto profanega, ja, seveda to je šok, ne, ampak to ni umetnost. Če ni neke velikanske sporočilnosti, če ni neke občutljivosti, če ni, recimo, kaj se vem, za prebujanje imamo budilko, ne pa umetnost. Ne?
Gospod Knep, prosim.
Na misel mi prihaja eno razmišljanje Borisa Grojsa, filozofa in direktorja Kunstakademije na Dunaju. Ne? On pravi, da je pri umetnosti danes zelo ključno biti viden, ne? In postati viden. Ne? In sem se sam spremišljal, zakaj to? Ne? Zakaj je umetniška produkcija predvsem v funkciji samopredstavitve? In sem premišljal, kako naj to sam pri sebi razumem in sem prišel nekak do tega, te ugotovitve, ne? Da recimo, če je človek sposoben živeti tako samotarsko življenje v teh največjih eksistencialnih globinah, kot Prešeren, ne? Ali pa Kierkegaard, ki ste ga omenjali, ali pa Kafka, ki je rekel, bom opravljal poklicno delo, umetnost bom imel pa se zdravim, tako da ne bom od tega odvizen. To pomeni, da je on živel nek avtonomen notranji svet, ki mu je dajal gotovost. Medtem kot danes se mi zdi, da je človek izgubil ta notranji svet, da je vedno manj trden, da teh notranjih stebrov, ki bi njegovo notranjost držali po konc, pravzaprav ni in zato je ključno za njega, ali ga drugi vidijo, ga drugi priznajo. Tako vidim potem to Grojsovo misel, ne, umetniška produkcija v funkcijo samo predstavitve. Ne. Če se ne predstavim, če me ne vidijo, če z nečem ne pridem ven, me tako rekoč ni. Ne. Ne morem, ne zdržim te samote, ker pravzaprav v samoti sem sam tako zunaj kot znotraj. Ne. Se mi zdi, to je eden od problemov, zakaj je ta provokativnost tako pomembna in zakaj so kriteriji prave umetnosti se tudi po tem ključu zgubili. Ne. Lahko bi še rekel, še marsikaj, morda še drugim.
Odlično ste načeli to temo kritike. Vprašanje se začenja seveda pri umetnosti. Na nek način je vsaka umetnost mora biti kritična, seveda ne pa družbeno kritična na ta način, da se mora na vsak način spopadati z vsem, kar je preteklega. Torej, tu pristajamo na nek način potem na logiko, evolucionistično logiko znanosti, nenehnega napredka, nenehnih izboljšav in to je dejansko danes pri nas razlog za obračunavanje z vsem, kar je drugačno. Skratka, to ni napredno, ni več zanimivo, ni aktualno, je staromodno, stari naj se umaknejo in podobno. V bistvu pa je to izgovor zato, ker je umetnost v tem trenutku, kot jo spremljamo v Sloveniji, pogosto izgubila to temeljno kritično noto. To ni nota kritike samo do nekega preteklega družbenega pojava, kot sem rekla, ampak samo kritičnost. Torej, najprej izhajati iz samo analize tega, kar si naredil dobro, kar si ustvaril dobro, kar si naredil slabo, iz samo kritike svoje lastne človeške, obče človeške drže in najprej je treba izpovedovati lastno krizo neke humanitas v tem prostoru, da boš lahko dejansko razvil umetnost v tem pomembnem kritičnem pomenu besede. In če je umetnost dejansko izgubila to kritičnost, če pogledamo danes sodobno poezijo slovensko, popisuje neko vsakdanje življenje posameznika na nek zelo, bi rekla, pripovedni način, brez vsakršne autorefleksije tega časa, tega prostora, tega načina življenja. Če pogledamo gledališke predstave, seveda prinašajo zgolj ali manj pozo in samo promocijo, kot ste rekli, in izgubila se je dejansko ta zmožnost kritične autorefleksije umetnika, kar šele umetnost na nek način konstituira. In taki umetnosti seveda povsem odstreza tudi smrt ali pa vsej kriza kritike, ki jo spremlja. In ni bilo boljšega načina za slovensko sodobno umetnost, kot to, da so tako rekoč ugasnili skoraj vsi mediji, ki so kritiško umetnost spremljali, tako literaturo še posebej, pa tudi gledališko umetnost. In na tak način so si vzpostavili zgolj neke samopromocijske ali pa promotivne zapiske, ki take dogodke še spremljajo. Zdaj se pa dogaja nek birokratski paradoks, ki je zelo zanimiv. Namreč za vsako pridobitev statusa kulturnega pa je potrebno imeti toliko in toliko kritiških ocen, ki jih seveda zdaj mediji več ne nudijo, ker prostora za to ni. In paradoks je bil, da so v nekem gledališču, ne bom povedala, kateri umetniški vodja je dal seveda to idejo, zdaj poskušali ustanoviti skupino za kritiko, za gledališko kritiko znotraj gledališča, ki bi tem gledališkim predstavam oziroma gledališčem kritične ocene pisala. Skratka, gre za paradoksno situacijo, ker seveda od kritike ne bomo imeli niti črke k. Ne?
Dovolite, da razen samo tole, kar ste zdaj rekli, ne? V soboto je gospa Ženja Lajler prav o tem pisala, ne? Pravi, dokler je bil v Cankarjev dom Mitja Rotovnik, se pogosto razburil nad našimi kritikami in je napisal kakšno ostro pismo in smo to vzeli za dobro. Ne? Pravi, danes pa dobim iz gledališča telefon in nas nekdo ozmerja, da smo nedorasli kritiki, ne? In nam zagrozi, da se nam bo kaj na finančnem področju lahko zgodilo.
No, ampak če dovolite to, se to ni samo slovenski problem, ne? Da ne bi mislili, da živimo v največji jami, kar jih je. Ne, ne drži. Ne? Torej, na Hrvaškem je zelo podobno, v Srbiji je zelo podobno, pa to spet ni samo teh prostorov problem, kajti tudi v Rusiji zelo podobno, pa tudi še kje drugje je zelo podobno, ne? Ampak gledajte, to je pač neka logična posledica tega, kar se je v drugi polovici 20. stoletja dogajalo in temu se je reklo v strukturalnem slovarju ukinitev človeka, ukinitev humanitete. Kibernetizacija. Ne? Torej, danes se štejejo odzivi, število odzivov je važno, ne pa kvaliteta. Ne? Važne so točke. Ne? Recimo v znanosti, zdaj se boste pač smejali, ne? Torej 70 točk je otočkovana neka razprava, kjer avtor niti ne ve, da Antigona nasprotuje Kreonu, ampak govori o Agamemnonu. Ne? Torej, ja, to je nekaj novega, zelo novega, samo ne vem. Gospa Ignacija Fridl se je tukaj nasmejala, ker je človek pač od stroke. Ja, to je popolna ignoranca, ne? Ampak to je impresivno število točk. Ne? Če objavite v kakšni akademijski publikaciji pri nas, dobite jih samo 30. Tukaj jih dobite veliko več za neko tako inovativnost. Ne? Torej, kam je privedla ta ukinitev človeka, to je pravzaprav posledica popolna odstranitev kvalitativne presoje v rečeh znanosti in umetnosti. Ne? In potem je bilo že v znanosti kar precej afer, ko so naravoslovni znanstveniki napisali nekaj popolnoma brezumnega, ampak samo permutirali besede. Ne? Torej, afera Sokal je zelo znana pred leti bila, ampak je še nekaj takih. Ne? Ampak tudi v naravoslovju se je to začelo dogajati, tako da mogoče bi bilo treba vendarle ustaviti konje in se, ne bom rekel, vrniti na tista lepa, stara pota, od tistih poti naprej nadaljevati, nekaj španski pregovor pravi, popotnik, sej ni nobenih poti, poti se utrejo s hojo.
Tudi mene bi to veselilo, če bi ta pot bila v resnici možna, se mi pa zdi, da se stvar poslabšuje. V mislih imam eno razmišljanje Jele Krečičeve, ne, ki govori o družabnih omrežjih, kjer pravi, da se izstop javnega uma, ne, se pravi, nobene inštance ni več, ne, vsak sebi je zdaj še kurator. Ne, se pravi, iz tega omrežja impulzov in tega, kar je dostopno na teh družbenih omrežjih, tako pravi, kot prekarni delovec sam sebi kreira, kje bo dobil, da bo zaslužil za tistih 700 evrov, tako tudi tukaj, ko si sam v tem atomiziranem svetu, sam kreiraš to svoje okuse, ne? Se pravi, okusi so vedno bolj razdrobljeni, popolnoma individualizirani, ne? Neka javna inštanca, nek javni um, tako v družbi, ne? ko recimo ni več mogoče, da bi nekdo s tako avtoriteto nastopil kot neko Sartar ali pa recimo Habermas ali kdorkoli drug, ne, se pravi vse te možnosti, je podobno tudi na, tukaj, na tem področju, ne, na področju umetnosti, da je vsak sam sebi postal kurator, izbiroval. Ne. V praktičnem življenju se to pokaže v tem, da praktično danes ne moreš več ene skupine mladih ubrati na neko glasbo, ki bi rekli, to je pa naša glasba moje generacije. Ne? Kot je bilo to mogoče, ko sem delal v mladinski pastorali, še pred 20-timi, 30-timi leti. Ne? Vse se je popolnoma razdrobilo tega javnega uma, ki bi se zazel neke te inštance na nobenem področju, pravzaprav ni več. Ne?
Že, ampak je pa še nekaj, človek vendarle ima vest. Ne? In tisti človek, ki se zaveda, da recimo služi umetnosti, ne pa da umetnost služi njemu, vendar le ne bo dal iz rok nečesa, kar po njegovih kriterijih ne bo stalo na svoje mesto. Tako da mogoče ta atomizacija sama na sebi je problem, seveda je, ampak ne najhujši problem. Problem je pomankanje poštenosti in vesti odgovornosti, če hočete. Ne. Kajti, vendar le, ta atomiziranost pa na drugi strani, za katero nekateri neiskreno jadikuje iz enega čisto drugega razloga, ker bi radi postali sami vodniki, avtoritete in ne vem kaj še vse. Zato je pa dobro, recimo, da kaki lažji preroki ne bodo uspeli, ampak zdi se mi pa vendarle, in toliko prakse v umetnosti vendarle imam, da se ob neki kakšni večji stvari pa vendarle ljudje lahko zedinijo. Lahko, če je nekaj dobro, ploskajo kot en sam. Takih stvari je če dalje manj, ampak vendarle so. In tudi to je res. Če nas zamolčujejo, pa vendarle potem vidite pa svoje ideje, ko vam jih ukradejo. Ne? Recimo, ko smo pri Ivanu Cankarju že, ne? Prej ni nihče govoril, kako je bil Cankar socialist in kristjan. Ne? Pred mojo knjigo, ne? Če govorim zdaj pro domo sua. Zdaj je to samo po sebi umevno, brez navedbe, kje okay. je to navedeno. Ne? In to v, recimo v sobotni prilogi dela se znajde in nikomor ni nerodno. Se je vse eno pravzaprav, ali navedejo, ali ne, ne? Ampak vendar le vidiš, da na koncu berejo in da so te stvari potem z neke zgodovinske perspektive pravzaprav smešne, ker vidiš, da je na delo zamolčevanje. Ampak to je tisto, čemu se reče v te Foucaultovski optiki diskurs. Neizrečeno pa vendarle govori.
Zdaj moramo pa res preiti še k eni temi, če hočemo tole speljati v današnjem pogovoru o, in sicer je to pojem krščanske kulture in umetnosti. Zdaj smo že prišli do Cankarja, tudi do njegovega socializma in tudi do njegovega krščanstva. Kako je ta krščanska kultura in umetnost zastopana v družbi? Pravzaprav, ali sploh lahko govorimo o temu terminu, kajti če je kultura, če je umetnost, ali je potrebno, da je krščanska? Kako je odmevna? Vendar le bi tukaj izpostavil recimo pisatelje Rebulo Simčiča, slikarja Patra Marka Ivana Rupnika, ki so tudi Prešernovi nagrajenci in so na nek način tudi prodrli v javni prostor. Mogoče doktorica Fridl Jarc.
Avtori, ki ste jih našteli oziroma umetnike, so seveda v slovenskem prostoru prisotni, pogosto pa lahko trdim ocenjeni ravno skozi to optiko, to je pa preveč krščansko, tega pa ne berem. Pogosto sem slišala tudi tak odklonilen odnos, ne glede na to, da gre za res izjemno vrhunsko mednarodno uveljavljene ustvarjalce. In nekaj podobnega se mi je zgodilo kot urednici na Slovenski matici. Lani smo izdali pesniško zbirko Pogovor iz nikomer Braneta Senegačnika, ki je niti ne moremo izrazito v tem izrekanju Boga in to krščanskega Boga poimenovati kot izrazito krščansko poezijo. Lahko pa jo poimenujemo za izjemno globoko, humanistično poezijo ali pa pričevanje humanističnega občutenja. In vendarle smo tudi to pesniško zbirko poskušali na nek način predstaviti širši javnosti, pa v medijih ni bilo nobenega odziva. Prav tako smo z njo kandidirali za Prešernovo nagrado, pripravila sem več kot skoraj 50 strani argumentacije, pa seveda mimo strokovne komisije ta predlog sploh ni prišel, ne glede na to, da je Brane Senegačnik tudi za svoje predhodne pesniške zbirke prejel kar nekaj dobrih odmevov zlasti v tujini, tako je recimo leta 2018 prejel tudi nagrado Miloša Đuriča za najboljše prevodno besedilo njegove poezije v srbščino. Skratka, drugi narodi so zaznali pomen tega pesniškega izražanja za današnji čas in prostor, medtem ko Slovenci izključno zaradi tega, ker nekako povezujejo Braneta Senegačnika s krščansko miselnostjo, tudi njegovim uredniškim delovanjem na založbi Družina, tega ne zmoremo.
No, ampak to je tisto, kar sem že rekel, bolje je, da se vprašamo, zakaj ni dobil nagrade, kot zakaj da jo je. Ne? Zdaj v krščanski kulturi, odvisno, ne, kaj razumemo po to, ne? Če bi rekli, da je nekaj a priori dobro, ker se deklarira kot krščansko, ne? Dobro je v krščanstvu, ne? Ampak zdaj aj kot kulturna vrednota, to pa ni nujno. Ne? Torej, ni nujno, lahko pa je. Ne? In v tem smislu gre tudi razumeti, ne, tisto debato, ki je že zdavnaj bila ne, o katoliški umetnosti, ali je umetnost katolikov katoliška umetnost. Ja, seveda je, ne, če jo razumemo kot umetnosti dosežke katoličanov. Ne. Odvisno je, kaj si pač kdo predstavlja. Ne. Zdaj, da bi pa umetniški primanklaj kdo z intenzivnejšim verskim čustvovanjem nadomestoval in pričakoval, da je to potem umetnostna vrednota, to bi bilo pa pretirano in bi bilo napačno. Gotovo lahko gre pa v tem primeru za versko vrednoto, ampak tu se malce razlikuje, ne? Je pa res, ne, da veliko krat, ne, brez neke te presežnosti, če hočete, transcendentalnosti, poseganja umetnosti tudi v ta prostor, je si je težko predstavljati neko nadčasno umetnino. Ne? Torej, kakorkoli obračamo, to je ena izmed dimenzij človekovega bivanja in to preseganje časa je gotovo za, če neka umetnost to izpušča ali si celo prepoveduje, je to nekaj groznega in siromaši samo sebe. Pravzaprav. To je potem nek ogoleli svet, to je z Eliotovimi besedami pusta dežela.
Ja, s tem vprašanjem, umetnost kristijanov ali pa krščansko umetnost, sem se dolg mučil in sem imel kar stiske, tudi takrat, ko je Trstenjak nam predaval krščanstvo in kulturo in potem knjigo izdal, si s to njegovo knjigo nisem zelo dobro pomagal, da bi razrešil ta problem. Zelo dramatično sem ga doživela z Gregorjem Čušinom v letu papeževega obiska, ko sva se odločila, da bi postavili na odar v sklopu tega dogodka papeževega obiska njegovo delo pred lekarno. In sva šla k županu Dimitriju Ruplu in je rekel, lahko ni nobenega vprašanja, koliko rabta, sva rekla 30 tisoč evrov, da to skupaj spravimo. Pravi, ni vprašanje samo, da ne bo kaj pedagoškega, ne? Moralnega pedagoškega. Ne? Pojdite k rotovniku in se dogovorite za dvorano in tako naprej. Tisti, ki je meni nekako razrešil to uganko, je bil Goran Skocijančič v svoji knjigi Posredovanje. Tam je on namreč sebe razglasil za krščanskega filozofa in je rekel, jaz sem krščanski filozof. In je zelo jasno pokazal, na kaj misli in kaj to je. Ne? In se je navezoval najprej na Klemena Aleksandrijskega, ki izhaja iz Platona in iz Platove duhovne dediščine, in potem na Nikolaja Berdjajeva. Ne? Se pravi, njuno izhodišče Berdjajeva in Kocijančičevo ne, je recimo radikalno drugačno od Descartove, ne, ki pravi, jaz sem izhodišče, ta veliki ego, od tukaj se pravi, to je tista molekula, tako da se potem povezujejo stvari naprej in izraste tkivo in organizem. Kocijančič pravi, nič od tega, moja umetnost oziroma filozofija mora biti nekaj brez temeljnega. Se pravi, brez temeljnega v tem smislu, da se ne naslanja moja misel na nič, kar je v območju te stvarnosti. Ne? Pravi, moja resničnost je resničnost duhovnega sveta in resničnost Boga, ki ne ustreza nobeni resničnosti duševni doživljajo in misli. Ne? Zdaj, ko to nekdo sliši, ne, potem si lahko misli, to je nek popoln subjektivizem, kdo to sploh lahko razume, kdo lahko to preverja, ali je kaj na tem. Ne? In je Goran Skocijančič na to vprašanje tudi čutil, ne, da bi ga lahko kdo spodbijal, ne, da je to, kot pravi Berdjajev, tudi če svet ne obstaja, je moje duhovno življenje resnično, tudi če resnično sveta ne obstaja. Kako lahko rečemo, da je to res, da se nekdo ne zmoti, da ni to neka psihološka anomalija? Ne? In Goran Skocijančič je na predstaviti Dionizija Areopagita v vaši hiši, ko je ta knjiga išla, rekel tole. Ne? Nič objektivnega tukaj ni, ne? Ampak vsi, ki izhajajo iz tega, ne, iz tega duhovnega prostora, so med sabo neke bratje in sestre. Začutijo, da ko nekdo o tem spregovori, da veš, da je spregovoril iz istega duhovnega območja. Prav zato med mano, ki živim danes, in Dionizijem Areopagitom ni nobenega prepada. Mi dva so pravzaprav, ali pa s Platonom, zato ni čudno, da se je lotil Platona, ne, in da tukaj gre za neko kontinuiteto duhovnega življenja, ki ga tisti, ki to izkustvo imajo, prepoznajo in tudi vejo, ali je resnično, ali je namišljeno.
No, naš čas v oddaji Pogovora se je žal iztekel, imamo le še toliko časa za neko sklepno misel, če sredi glavnega mesta stoji na mesto vojskovodje pesnik, da smo v teh dneh, pa tudi pravzaprav vse druge dni, zavezani kulturi in da se kultura ne začne in konča z dnevi okoli 8. februarja, ampak je veliko širši pojem. Doktorica Ignacija Fridl-Jarc.
Jaz bi predvsem želela, da zdaj smo ves čas govorili širše o kulturi, ampak predvsem lahko govorimo o zelo veliki krizi branja in pa predvsem odnosa do knjige, zlasti znotraj slovenskega razumevanja umetnosti. Ta je tako zelo huda, da pričakujem, da bomo Prešernovo poslanstvo razumeli predvsem kot znova boj za branje, za knjigo, za vpliv branja in knjige v slovenskem prostoru. In v tem pogledu zdaj apeliram na določeno akcijo širšo, kjer bi vsi segmenti družbe poskušali znova opozoriti na ta pomen.
Doktor Grdina?
Se gotovo popolnoma pridružujem tem mnenju in pravim, ne, da je mogoče en gram dejanja več kot nekaj ton idealov, idej, zamisli, treba je nekaj konkretnega storiti, to pa lahko vsak pri sebi, to naj bo, ne, glede, inštitucije danes pač ponujejo zelo ozke segmente, ne, to smo ugotavljali, ne, ljudje se nastavljajo politično, ne, torej direktorca tehničkega muzeja postane hispanistka, francistka in tako dalje, ne, to je pravzaprav vse povejo, samo navajanje teh podatkov, ne. Zdaj, a bomo jamrali na tem? Ne, naredimo pač kar moremo, sej na koncu koncev bo to nam in našim dragim najbolj pomagalo. Če pa kdo noče, pa je to njegova stvar. Naj to ne bo naš problem. Ne torej z njimi, ne proti njim, ampak mimo njih.
Čeprav je ta svet umrsičen tuj, v temelju nisem pesimist in sicer zato ne, ker v ta velikanska produkcija, knjižna, glasbena in vsakršno druga, razumem kot nekakšne ali kvotne tone, ne, ki naredijo polnost, znotraj pa so izjemne stvaritve, ne, kot je gospod Gardina rekel, ljudje imamo vest in imamo ne glede na vse nek stik s tisto temeljno resničnostjo, zato je znotraj tega morda na vide zelo veliko balasta, mnogo zelo vrhunskih stvari. Ne. Čutim, da gre za neko večjo svobodo, da smo manj obremenjeni s tem, ali je vse prav, ali ni vse prav, da to poganja ustvarjalnost in doprinaša po moje stvari, ki so dobre. Ne.
In naj tako tudi bo. To je bil današnji pogovor o, z nami so bili slovenski zgodovinar, literarni zgodovinar in libretist profesor dr. Igor Gardina, teolog, nekdani koordinator foruma za dialog med vero in kulturo Milan Knep in pa filozofinja in urednica Slovenske matice dr. Ignacija Fridel-Jarc. Hvala lepa za vse vaše besede pred slovenskim kulturnim praznikom in vse dobro želim.
Hvala.
Hvala.
Veliko povemo, tudi z druge strani.